Бенере Хоризонт подкаст. Неразказани истории. Събития и разкази, които докосват сърцето. Севелина Стоянова.
Биляна Савова, разкажете ми вашата история.
Моята история с две изречения е такава, че преди 15 години бях диагностицирана с множествена склероза, която е по дефиниция нелечимо дегенеративно заболяване. И от този момент до сега, за тези 15 години, натрупах много опит лично за себе си, за да се справя с тази диагноза и да живея с нея и да преодолея симптоматиката и така да се каже да я преспя. И може би преди около 10 години започнах да споделям опита си с хората, защото исках да им покажа, че има и друг път, има и решения, други, да не кажа единствените. А за съжаление, това, което съвременната медицина предлага, със сигурност не е лечение в смисъла на лечение, на изцеление. То е по-скоро потискане на симптоматиката, какъвто е подхода и към повечето болести и съвремени. Така създадох фондация Мога сам, водена от желанието си да разкажа на хората, че има и други начини. След това започнах да създавам програми, в които хората да могат да влизат и заедно да правим нещата, които аз правя в моето ежедневие, за да им покажа как работи това и как наистина с усилия всекидневни, то не кой знае колко големи, просто се изисква една постоянност и усилия, за да може човек наистина да тръгне към това, да промени живота си, да преодолее диагнозите си и да заживее един хубав, благоденстващ живот, което всъщност е желанието на всички, мисля.
Конференцията, която се провежда в София в рамките на 3 часа, е за да кажете и на другите пациенти, че има шанс. И какви са вашите виждания за развитие на живота на всеки?
О, аз не спирам да говоря за това непрекъснато, просто днес се случва тази конференция или семинар, няма значение как ще го наречем, по повод 30 май, Световния ден на множествената склероза, в подкрепа на хората, които живеят с тази диагноза, но аз в последните няколко години категорично излизам от рамките на тази диагноза и разговарям и помагам на хора, които имат и други проблеми, свързани с здравето. Работиме с тях на всякакви нива, на ниво физическо тяло, на ниво ментално тяло. Искам много силно да наблегна и да покажа и някакси така да им светне една лампа в главите на всички хора, че ако имаме някакъв вид ментален дискомфорт, не става въпрос за ментален дискомфорт не означава само сериозни психични нарушения, диагнози. Всеки един човек в неговия емоционален свят, в света на чувствата, преживява различни дискомфорти. И ако има такъв, и ако не знаеш как да се справиш с емоциите си, ако не знаеш как да направиш така гледната си точка, че да можеш да приемаш света с неговите предизвикателства, а ако наистина не тръгнеш посока да промениш модела си на живот, модела си на мислене, реално няма как да се спасиш, да излезеш от лапите на някое нелечимо заболяване. И аз мисля, че това е постижимо за абсолютно всеки един човек. Щом аз мога, щом могат и други хора, които днес съм поканила човек, който буквално за една година, както се казва, обърна играта и той ще говори за това от първо лице. И още много други хора, за съжаление не са повечето, не мога да кажа, че повечето успяват да го направят, но пък аз някакси не се уморявам да обяснявам, че е възможно и че никога не е късно, ако човек реши да обърне играта, да обърне, независимо до каква фаза е достигнал на развитие на своята диагноза, каквато и да е тя. Днес няма да влизаме само в конкретиката на множествената склероза, изобщо даже няма да влизаме в нея. Фокусът е върху диагнозите на хората и как най-близките им, тези, които са до тях, се справят с това. Как живеем с някой, който е диагностициран с тежко заболяване, за което медицината казва, че е нелечимо, че е дегенеративно. Как се справяме с това? Можем ли да бъдем адекватни в подкрепата си? Можем ли да направим така, че да застанем плътно зад решенията, изборите, които прави един такъв човек, и можем ли наистина да му помогнем да върви по този път? Или по-скоро изземваме тази негова свободна воля да взима собствени решения и започваме да налагаме нашите си решения, разбира се, от любов. Много често това се прави наистина от загриженост и любов, но е изключително неправилен начин. Върху това ще фокусираме вниманието си, защото аз видях, че колкото и усилия да полага някой, виждала съм го как се случва, когато той тръгне да прави някакви крачки, започне да се подобрява, работи с психиката си, работи на ниво физика. В същото време около него, ако има хора, които не вярват в това, което той прави, което е избрал да прави, те буквално го дърпат назад. И се получава така, все едно да се опитваш да напълниш един съд с някаква течност, да наливаш тази течност в този съд, но ако има дупки този съд, тя не може да се задържи вътре. Не разбирането, адекватното, не подкрепата на близките, всъщност е една такава дупка в този съд.
Къде е мястото на институциите, на Министерството на здравеопазването, на Социалното министерство, когато човек чуе тежка, страшна диагноза?
Честно казано, аз не искам много да се занимавам с институциите, защото смятам, че здраве опазването е лична мисия. Да опазиш собственото си здраве. Здраве опазване. Ако аз разчитам на това, Министерство на здравеопазването, Здравната каса, социалните институции да опазят моето здраве, това просто наистина е абсолютно, как се казва, бита карта. Няма как това да се случи. Те са част от един много стар модел за уж справяне с някакви неща. Имат много дупки в техния съд. Много дупки, липсва, например, тази индивидуалност в подхода към хората. Разглеждат всеки един човек от ишил на лекар като поредното човече, което се движи по поточната линия, и те просто прилагат заучени стъпки, крачки, пътеки към всеки един, независимо дали изобщо не се интересува дали това на мен ще ми помогне или ще ми навреди, просто влизам в схемата. А Социалното министерство, там пък нещата наистина са... Няма... Дори не знам за какво да се хвана в това... Няма го точно това разбиране, което е необходимо, за да се помага на хората, които са в ситуация, в която имат нужда от тази социална подкрепа. Дори една такава програма, която всички знаят за нея, която е за лични асистенти, много от хората с тежки диагнози имат нужда от такава помощ. Има такава държавна програма за лични асистенти. Ами тези лични асистенти, те изобщо нямат представа какво трябва да правят и как да помагат на тези хора. Един личен асистент също с толкова проблеми, също с някакви болести, с ментален дискомфорт и не знае как да се справи в този свят. Как ще бъде адекватна помощ на някой човек, който има нужда наистина от това да има до себе си един човек, който знае в различни ситуации как да помогне? Няма го това обучение, няма го това този подход. Изобщо липсва точно този холистичен поглед върху нещата. Така че аз изобщо не се занимавам вече с институции. Мина това време. А опитвах се да променям нещо, видях, че абсолютно само си губя времето и енергията, и затова насочвам всичките си усилия към това, към човека. Човека сам да разбере, че може, да повярва в това, че може, да започне да прави някакви добри неща за себе си, за да променя факторите, обстоятелствата, средата, всичко, взаимоотношенията си, все неща, които са го разболяли, и след това вече да започне да излиза от това, в което си се е вкарал. защото Министерството на здравеопазването не ни вкарва в болестите ни. Ние сами си се вкарваме. Така че нищо не очаквам от тях и нямам никакво желание дори да комуникирам с тях вече.
Как се справя един човек с множествена склероза у нас? Хора, които не виждат изход, има ли такива или повечето са като вас, които се борят до...
За съжаление, не са повечето такива. Повечето не виждат изход, просто защото никой не им го показва. Точно в онзи момент, в който съобщават диагнозата, тогава човек изпада в едно състояние на ступор, на огромен шок. Много страхове се появяват, как ще продължа напред. Много често това са млади хора, които са имали съвсем други планове за живота си, изведнъж всичко се обръща. Трудно се справят, но това е въпрос на избор. Аз се срещам с най-различни хора. Радвам се, когато ме търсят веднага след като са диагностицирани, защото може веднага да започне промяната. Но забелязвам, че тя не се случва с еднаква скорост при всички. Има хора, които започват веднага, има такива, които пристъпват с недоверие и страх. Виждам се с тях примерно 5-6 години по-късно, когато вече физическата им кондиция не е толкова добра. И те тогава ме питат: добре, хайде, кажи сега какво да правя. Видя се, че няма да стане без аз да направя някакво усилие. И аз казвам: ами същото. Само, че сега ще ти е много по-трудно. Но пак казвам, винаги човек може да вземе това решение и винаги може да обърне играта, независимо в колко тежко състояние е, защото аз съм виждала такива примери. И казвам, щом един може, значи могат всички.
Чухте епизод от подкаста «Неразказани истории». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.